Baso tba eso ka jeno re gata mazatsi a mahlomo a mabedi a motsomo ka senkweshe 21 days na ya le soto e khine di tsebeletso tse tlwaeleileng le motsama wa setjhaba ka kakagetso ho entse ntasa maemo a qomatsi a o gileng ka phatlalatsa semmuso ka la le shumele metso e robedi 18 Tlhakubele 2020. Ke nka moetla ona o leboha setjhaba ka ho ikobela molao le ho dula malapeng jolo ka ha se ile sa laelwa ho etsa jwalo. Mehato ena e ne e reretswe ho sireletsa setjhaba sa Basotho le botle ba phelang naheng ena kgahlanong le tshwaetso ya lefu la COVID-19 le ammeng lefatshe ka bophara. Ho fihlela ha ke bua le lona, lefatshe le se le na le batho ba ka hodimo ho dimilione tse pedi ba netefaditsweng ba na le lefu la COVID-19. Mme ka hodimo, ka bomadimabe bo boholo, ba ka hodimo ho 100,000 ba se ba lahletswe ke bophelo. Le ao le jwalo ke bonyane batho ba ka hodimo ho 600,000 ba hlapohetsweng e leng se re fang tshepo hore ha setjhaba se tshwarane ka matsoho re ka fenya kgodumodumoeng. Setjhaba sa heso le tla hopola hore lefu lena le tshwaetsana ka marothodi a tlohang ho motho ho ya ho e mong le ho tshwara dintho tse nang le kokwanahloko ena. Ka hona setjhaba sa heso, mmuso o ile wa fumana ho le molemo ho thibela menyetla ya tshwaetso ka ho fokotsa metsamao le ho kopana hwa batho ka bongata. Letsatsing la kajeno ka boeletsi ba setsi se eteletseng pele twantsho ya kokwanahloko ya COVID National Emergency Command Center, mmuso wa Lesotho o entse qeto ya ho eketsa ho kginwa hwa ditshebeletso tse tlwaeleileng le motsamo wa setjhaba la kakaretso ho fihlela Labohlano kgweding ya Motsheanong 2020. Ka lehlohonolo, Modimo o se a re sireleditse re le naha ya Lesotho kgahlanong le tshwaetso ya kokwanahloko ena. Le ha o le jwalo, re ntse re le kotsing e kgolo ya lefu lena le ka ba teng ho latela mokgwa o kokwanahloko e fetang ka ona. Re le mmuso wa Lesotho re etse hloko hore dipalopalo tsa tshwaetso di ntse di nyoloha ka sekgahla dinaheng tse ngata tsa lefatshe ka ho kgetholoha naheng ya boahelani ya Afrika Borwa. Re tholetsa ke hona mekutu ya naha ya Afrika Borwa eo e ntseng e etsa ho lwantsha sewa sena, mme re a ba kgothatsa ke hona. Maobane ka Mantaha wa la 20 Mmesa, re bile le morumuwa ya kgetheileng wa President Ramaphosa, letona la mehleng ofising ya President Jeff Kgadebe. Phuteong ena e atlehileng haholo, re dumellane ka tshebedisano mmoho e le ho kopanya ditheko le ho thakelana ka malebela dipakeng tsa dinaha tse pedi twantshong ya lefu lena ka ha matlo ho tjha mabapi. Basotho ba heso, nakong ena e ekeditsweng, mmuso wa Lesotho o tla tswela pele ho sireletsa naha kgahlanong le lefu lena ka ho kenya tshebetsong mehato e latelang. Wa pele, ho akofisa matlafatso ya ditsi tsa bophelo ka thepa e kgetheileng ka sekgowa specialized equipment such as oxygen ventilators, patient monitors le ho bitswang PPEs. Ka nnete ha ke tsebe na hona ke eng. Ya bobedi, ho phethela kgiro e seng e qadile ya dingaka le baoki e le ho tlatsetsa moo dikgaelo di leng teng. Ya boraro, ho qala letsholo le matla la ho hlahlobela setjhaba tshwaetso ya kokwanahloko ena. Sena se tla etswa ditsing tsa kokelo, clinics le dipetlele. le di bakeng tse kgetheileng tse ka behang naha tlokotsing ka ho naha ka ho nama hwa lefu lena ho ka sekgowa ho bitswang screening and testing of high risk population areas. Dibaka tsena di tla hlwauwa ka botataisi ba lekala la bophelo. Ntlha ya bone, ho matlafatsa kgokahano ya mmuso o moholo le puso ya dibaka twantshong ya lefu lena ka ho ba hlomella ka ditsebo le disebedisuwa. Ya bohlano, ho kenya tshebetsong meralo e reretsweng ho sireletsa setjhaba kgahlanong le ho nyotobela hwa moruo wa naha le ho kgahlametsa bohle ba tlokotsing ka lebaka la ho kgina hwa ditshebeletso le motsamao. Hona ho tla kenyeletsa le Basotho ba kantle ho naha. Re le mmuso re boela re ipiletsa lona setjhaba ho ba le mamello ya ho ikobela dipehelo tsohle tse tla hlaha ka hare ho molao o e kenyang phatlalatso ena tshebetsong. Ka sekgowa Government Gazette. Sena se tla kenyeletsa ho eketsa lenane la dikgwebo tse tla bulwa, mme mmuso o tla tswela pele ho hlahloba maemo letsatsi le letsatsi ka sepheo sa ho etsa diphetoho moo ho hlokahalang, e ntse e le ho ntlafatsa tshireletso ya maphelo a Basotho kgahlanong le lefu lena. Ditsi tsohle tsa mmuso, re kenyeletsa le tsa tshireletso, di tla tswela pele ho netefatsa hore dipehelo tsa molao di a latelwa ke bohle nakong ena. Ke ipiletsa ke ona hore ho be le tshebedisano mmoho le setjhaba ka dinako tsohle e le ho qoba kgohlano dipakeng tsa lona le ditsi tseo. Re boela re ema baetapele bohle ba setjhaba ho tshwarana ka matsoho le mmuso le ho thusa setjhaba nakong ena e thata ka thuto ya polokeho le bohlweki, ho hlapa matsoho ka sesepa ka metsi a phallang le ho ikobela molao. Hopolang setjhaba sa heso hore le nakong ena e thata re nne re sireletse ba fokolang le ho nena tlhekefetso ka mefuta yohle ya yona le dintwa e ka sitana le dipolaya. Ha re hopoleng Basotho ba heso hore ho ipaballa ho molemo ofta star, etswe ya bohlale o ithuta ka mehla. Ha re nneng re hopole ho rapela letsatsi le leng le le leng ka hora ya 12:00 motshehare, 12 noon, e le ho rapella pholo ya rona e ka sitana le ya lefatshe, kgotso, pula, nala.